Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka 2-nji ýanwarda Russlaryň ötün akşam Ukrainanyň paýtagtyna eden hüjümini Kiýewe tarap uğraran oňlarça pilotsuzlaryň partlama bilen energiýa infrastrukturasyna ziýan ýetenligini we elektrik energiýasynyň ähtiýaçly üçin kesilmegi netijesinde bir näçe sebepde ýyllygyň ýitirilenligini aýtdy. Şu aralykda Ukraina goşuny we Russiýa taraplar sosial media kanallarynyň barha köpüri ýeňi ýakynyna mobilizlenen Russ eskerleriniň ýüzlerçesiniň täzeýil hüjümini Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk şäheriniň etegine bir kadarmada wepat bolanlygyny aýtdy. Soňky hüjümler Russiýanyň täzeýilin botagasyna Ukraina şäherlerine we raýat ýetgarlaryna garşy ýaýwanlandyran giň gerimli dron we raketa hüjümleriniň dowam bolup onlarça adamyň ölmegine sebäp boldy. Kliçka Kiýewiň Desnyan etrawynda bolan partlamada 19 ýaşly bir erkegiň yaralananlygyny aýtdy. Ukraina goşuny 2-nji ýanwar güni ýerden Russ güýçleriniň Ukraina nyşanalaryna garşy 44 dron uçuranlygyny ýöne olaryň ählesiniň üstünlükli urulyp ýykylanlygyny aýtdy. Kiýew şäheriniň harby dolanyş edarasy bolsa ötün akşam paýtagt asmanyny adyndan 20 sany raketanyň ýa-da dronyň urulanlygyny aýtdy. Kliçka biraz soň şäheriň elektrik togunyň hadise ýagdaýy sebäpli kesilenligini we ýyllyk paýlaýan desgalarda elektrik togunyň bolmanlygyny boýun aldy. Ol suw hyzmatlaryny düýpli diýen ýetmetdiýdi. Kliçka 31-nji ýanwarda edilen hüjümden soň yaralanan 46 ýaşly adamyň keselhana yerleştirilenligini we soňra şol ýerde ýogalanlygyny aýtdy. 1-nji, 2-nji ýanwar gejesinde beýleki ilat merkezlerinde şol sanly günörtä günü ordaky Herson şäherinde hem bomba hüjümleri boldy. Ukraina resmiýetleri Russ güýçleriniň Hersonyny çağalar hastahanasyny nyşana alanlygyny öňe sürdiler. Eýranyň öndürilen şahit dronlarynyň onlarça bilen edilen hüjümler aýdylmagyna görä täzeýil güni edilen agyr raketa we dron hüjümleriniň bir gün soňundan edildi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin täzeýil gawat eden söwgüşçiň çykyşyny Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň minnetdarlyk we agdyberlik sözlerinden tapawutlukda 10 aylyk urşuň ýene dowam etjekdigini duýdurdy. Şu aralykda Ukraina goşuny we Russiýa taraplar sosial media kanallarynyň barha köpüri ýeňi ýakynyna mobilizlenen Russ eskerleriniň ýüzlerçesiniň täzeýil hüjümini Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk şäheriniň etegine bir kadarmada öldürilenligini aýdýar. Egerde şeýle ul derejeli ýetki tasdiklansa, bir 10 aý mundan öňe başlanan çoşuň dowamyna Russ üçin iň garly hadiseleriň biri bolup, bu çaknyşykda Ukrainanyň we onuň halkara gollagçylarynyň mümkin bolan jewizligi üçin ýene bir möhüm nokat bolup biler. Azat Europa, Azatlyk Radiosi iň agyr söwgüşleriň barýan sebitlerinden, söwgüş meýdanyndan gelýän habarlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär we bu diýilýän waka barada Russ resmiýleri hiç zat aýtmaýar. Emma Orsetlileriň onlaýn söhbetdeşliklerini Russ garwlarynyň basylyp alynan sebitdäki hünär mektebine toplanan uçaklanýan täze mobilizlenen eskerler hem gorap bilmezligine bildirýän gahar gadaplary adatça Kreml tarapdar telegram toporlaryny hem bu şowsuzlygy boyun almagy ýa-da tasdiklamagy mezur edenemeň diýe. Rus toporlarının kaviri bu darvanın yokor takiklikteki HIMARS raketası bilen Ukrayna tarafından urlanlığını öne sürdü. Ukrayna harularının stratejik aragatnaş bölümü 1. yanvarda Telegram'da Makiyevka şehrine basılı varlanan Putu 19 adlı hünermend mektebine olan Santa hücümünün 400 töwereği jetede sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle de harbylar Makiýewkada düşman goşunundan 300 eskeriň yaralananlygyny aýtdylar. Ukrain harbylarynyň aýtmagyna görä bu partlama ýaladyş enjamlaryna biperwaý garalmagynyň howpsuzlyk çärelerini äsgermezlik etmegiň, kesgitlenmedik ýerde çilim çekmegiň netijesi hem bolup biler. Ukrayna tarapy şu hili möhüm wakalardan soň öz gorukçularynyň jogapkärçiligini açyçan oglan etmeden köplenç şular ýaly söz düzümlerini ulanýar. Rusiýanyň gorunmak ministrligi bu habar barada herlikçe hiç bir düşündürüş bermedi. Rusiýanyň resmi däl Beznosov The Telegram kanaly 1 ýanwarda zarbanyň rus wagty bilen alaýyk sagat 00:01'de urlanyňyny aýtdy we Rus harbylarynyň bu gümürtik deskady esker toplamak kararyna gelen Rus harby serkerdelerini jazalandyrjakdygyna umyt bildirdi. Rus harbylarynyň tarapyny tutýan Sargard kanaly onlayn söhbetdeşliklerini ölenleriň sanynyň ýüzlerçe adam bolanyny barada gurrun edilýändigini habar berdi. Rusiýany gollaýan operatiw maglumatlar kanaly bu hadisada 500 adamyň ölenligini öňe sürdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlary undelimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin mundan beýlek ýene goşmaça dokument tapşyrmaly bolarlar. Türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlik deklarasiýasy goşuldy. Täze talap şu ýylyň 3-nji ýanwarynyň güýje girer. Bu barada 2-nji ýanwarda ýarym resmi neşir Arzuw News türk wiza merkezine salgylanyp habar berdi. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wiza merkezine ýüz tutanda notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlik deklarasiýasyny tapşyrmaly diýilip habarda edilýär. Talep edilýän dokument barada jekmejek düşündürüş ýok. Türk wiza merkeziniň web sahypasyndaky habarda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilen salgyda goşmaça maglumat we deklarasiýanyň teksti tapdyrmaýar. Yurtların arasında viza düzgüne 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin viza düzgünini girdirmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary tiýahatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenlik galyp bildiler. Arzuw News neşrinin maglumatında berilenşi ýaly wiza rejimi girdilenden soň Aşgabatda işe başlan türk wiza merkezinde Türkmenistanyň raýatlary üçin bir gezeklik saýahatçylyk wizasy 60 dollara, köp gezeklik wiza 190 dollara durýar. Ondan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkiýeye gitmek üçin adam başyna umumy çykdyjylaryň 1 000 amerikan dollardan geçenligini habar berdi. Bu hatap viza, uçar bileti we hatta para ýaly çykdyjylary öz üçin alýar. Hususan noýabrda 440 dollara duran uçar biletiniň resmi bahasyna ortaça hasapdan 200 dollar möç berilip, para hem goşuldy. Wizany almak bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçdi. Galandary Türkmenistanyň döwlet edaralarından alınýan zerur şahadatnamalaryň we koronavirus testleriniň bahasyndan düzüldi. Viza rejiminiň girdilmegi koronavirus pandemiýasy derarly 2 ýyldan gowrak wagtlap ýurtlaryň arasynda tas bolmadyk siyahat mümkinçiliginden düýbünden mahrum bolan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatym çylsyrymlaşdyrdy. Türkmen hökümetiniň Türkiýe ýetigderli uçar gatnawyny dikeltmegi wiza rejiminiň girdirilmeginiň göni ideýanyny gabat geldi. Wiza talaby girdilenden soň türkmen migrantlary Türkiýeden köpçülükleri deportasiýa edilip başlandy. Şeýle göz aýlarynda Türkiýede ýokary bilim almak üçin wiza soraýan käbir türkmenistanlylaryň wiza almakda kynçylyk çekenligi ma'lum boldy. Garaşsa Türkmen News neşri türk universitetlerine girmek isleýän azından 10 töwregi türkmen raýatynyň wiza alyp bilmeýänligini 16-njy noýabrda habar berdi. Türkmenistanın rayetleri Türkiye'de yaşama için resmi ruhsat alanların sanı önce yıllar boyu ilkinci üçlüğün hatırına girer. Resmi taydan Türkiye'de 250 min çemesi Türkmenistanlı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre bir kanun galyanların sanı bir neçe iste köp. Türkmenistanın hükümeti öz rayetlerinin migrasiya problemalarını resmi derecede ağzamayar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libab vilayetinin sayet etrafında yağı arasalayan köyüne ekskavatorun ağdırılma neticesinde onun sürücüsü helak boldu. Bu vaka sebitte su akabalarını çuğulduş ve arasalayış işlerinde köyüne teknikaların ulanılandığı baradaki haberlerin izyanına kabat geldi.
29 dekabrını Sayadın Bucak obasına yapdır arasılmak ve qazmak işlerini amal edýän bir ekskavator sürücüsi aradan çıkdı. 40 ýaş töwereginäki sürücüniň 3 çağası ýetim galdy.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda aýtdy. Wakanyň bolan pursady sürücü öz hususy elçiliginäki ekskavator bilen käreniçi daýhanlaryň ekrançylyk meýdanlaryny suwuryan ýaplarda gazaw we arasalaýyş işlerini geçirýärdi. Ekskavator ýaptan çykaran gumyny kenara çykaryp şol gumy öňdäki susaw bilen itekläp başlandy. Köňe ekskavator öz agrymyny saklap bilmän ýawa agdyryldy. Sürücü howsala düşüp ekskavatorun gaptal kapısından özünü yavazındı. Yönü ol bu yerden turup yetişmeyenke ekskavator onun üstüne ağdırıldı. Ekskavatorun aşağında kalan sürücü dessine can verdi deyip helakçiliğe şayat bolan yerli yaşayıcı habarçımıza gurrun verdi. Her yılın kış paslında ova yaplarını kazmak ve arasalamak işleri geçiriliyer. Yönü bu işleri amal etmek için ova resmileri kerene çıdayhanları ekskavatorlar bilen üpçün etmeyerler. Kärenneçiler öz aralarında pul yığınap, hususi iyiçilikdäki ekskavatorları hakkını tutýarlar. Yönü kärenneçilerin inçemesi Belarus'ta öndürülen bu ekskavatorların ağlabasının könüleşendigini ve işe yaramsızdığını belläp, olorun şuna meňdeş helakçiliklere ilkendigini aýdýar.
Owa yerlerinde şeýle ekskavatorlar, traktorlar köp yönü olara gödökçülük tas ýok diýen ýaly. Häzirki kyn ykdysady şertlerde ekskavator iýeleri tehnika köni bolsa-da ony ulanyp gazanç etmäge çalyşýarlar. Yönü bu käte pajygaly wakalaryň bolmagyna getirýär. Häzir Saýat etrap prokuraturasy soňky helakçylyk köňçe derňewleri geçirýär. Hem amunyň geljekde bolaýmagy mümkin helakçylyklaryň öňüni almagy goşan goşçakdygy ýa goşmajakdygy belli däl.
Dip yerli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň bu barada etrap häkimliginden we onuň polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu waka sebitde ekrançylyk meýdanlaryny sowaryan emeli kanallary arasalamak işleriniň talaba laýyk alınıp barylmaýandygy we olarda köne ekskavatorlaryň ulanylýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Häzir akabalarda suwlar kesildi. Gazaw işlerine bağdalığa berildi. Yönü qazu işlerine çekilen ekskavatorlar su kanallarını dolu arasalap bilmeyer. Teknikalar köne. Ekskavatorların susokları kanalların orta gürpündeki kumları ayırıp bilmeyer. Sebebi susoklar yetmeyer. Ekskavatorlar zordan işleyer deyip Çerciw etrafının bir yaşayıcısı 28. dekabrda gurrun beripti. Kärenneçiler devletin özlerini teknika bilen qadalı üpçün etmeyendigi. Olorun könüdigi we ätiýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçilik edýändigi barada ýygyderli habar berýärler. Käte hatardan çykan tehnikalar şol sanda traktorlar we ekskavatorlar pajygaly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýar. Geçen ýylyň maýynda Türkmenabadyň halkara aýroportunda bir usta traktordaky näsadlygy bejerýän mahaly onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr ýaralandy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda kärenneçileriň bol dahil alma üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlaýarlar. Ýöne bu ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Daşoğlu vilayetinin görevli travına mineral dökünleri, ekerançılık suları ve uabı hozuluk tehnikalarının öpçünçülü ulan bağlı bar olan problemlara qaramazdan devlet borçnamasını yerine yetiren paltoçı kareneçler özlerine vade verilen yenillikli küncaran alıp bilmeyenliklerine diyarlar. Bu varada Adatlyk radiosunun haberçisi 2. yanvarda Sevit'ten haber verdi. Balışı Vezif Adınaki ve Hüdük Muradov Adınaki Dayhan birleşiklerinden bolan şeyledi Türkmenistan Mahtumulu ve Zaman Dayhan birleşiklerinden bolan ençeme kärinneçi künjary üçünçülüğüne bağlı ýüzbeýiz bolýan problemler boýunça vilayet häkimligine şikayet bildirenlerini aýdýarlar. Ýöne yerli kärinneçleriň arz şikayet finansçylary netijesiz tamamlanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahyryna 2022-nji ýylyň hasylynyň başlap pawta hasylynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alynýan künjarany önüm öndürjülere yeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Pawta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren ýerli kärineçler prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen künjaranyň berilmeýändigini aýdýarlar. Pawta çydynyň öndürilýän künjara mallar üçin iýim hökmüne ulanylýar. Yerli kärineçler künjary üçünçülük bilen bagly talaplaryny beýan etmek üçin Daşoğul şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodynyň ýol başlaryna da arza bilen 100 tonluklaryna aýdýarlar. Yerli ýağ zawodyna pawta çydynyň ösümlik ýağy alynýar. Olar indi öz şikayetlerini prezidente ýetirmek isleýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1 kilogram künjaranyň ýeňillikli bahasy döwlet tarapyndan 50 teňe hökmüne kesgitlenipdir. Ýöne daýhanlar döwlet tarapyndan berilmeli künjaranyň bazarlarda ogurlanyp satylýanlygyny we bahasynyň 4 manat we 5 manat aralygyny ýitgeýändigini aýdýarlar. Deňeşdirme üçin aýdylsa bazar künjary döwlet tarapyndan hödürlenýän maliýetinden 10 esse töwereg gymmata düşýär. Bu aralykda yerli kärineçler 2022-nji ýylyň gowuçy hasylyny ösdürip ýetirmek üçin özlerini üpçünçülük meseleleri bilen bagly dürli problemler bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar.
Pawta hasylyny ýetişdirmek aňsat iş däl. 2022-nji ýyl daýhan üçin agyr geldi. Suw dökün we tehnika ýetmezçiligi boldy.
Diýip bir daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Muňa garamazdan yerli kärenişler kyn şertlerde zähmet çekmäge mejbur galanyklaryny, gowçanyň hatarary bejerge işini käýtmeni bilen geçenliklerini şeýledi. Suw üpçünçiligini öz tagallalary bilen ýola goýmak arkaly pawta hasylyny ösdürip ýetişdirendiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy ýurdun obu hojalyk puwdugynyň ösdürilýändigini, daýhanlaryň önüm öndürmäge höweslendirilýändigini öňe sürýär. Ýöne ýurdun dürli sebitlerine şolany demirgazyk daşawyl sebitine yerli kärineçler ýyllar boyu mineral dökünleri, ekerançylyk suwlary we obu hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler başdan geçirip gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary kärineç daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan problemleri, obu senaga toplumynyň meseleleri, galberhede daýhançylyk işleriniň düşegintirligi barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Bu aralykda demirgazyk sebitde bar bolan kynçylyklara garamazdan ýere ihlas edip önüm öndürmäge çalyşýan daýhanlar öz yerlerinin ellerinden alınmağı varada xabarları aladalı qarşılayarlar. Yantasak Adatlyk radiosunun xabarçıları Günüvatar Balkan sevtini geçen ilin ahırına dayxan hocalıkların ve öz başta kərinislerin ekrançılık yerlerinin ellerinden alınıp başlananlığını xabar verdi. Türkmenistan'a yuridik şahsların yerlerinin ellerinden alınmağı ve olurun devlet yedarı kərxanalarına peydalanmağı berilmeyi varada kararı kabul edildi. Oba hocalık ministerliği bilen bir xatırda Axal ve Balkan velayetlerinin hakimliklerine bu çərelere tayarlık görmek tavşırıldı. Munun iyiyan yurdun Balkan sevtine dayxan hocalıkların yerlerinin ellerinden alınmağı Mağvarada xabarlar peýda bolup başlady. Şeýle xabarlardan soň demirgazyk sebitin kärineçleri ähli kynçylyklara garamazdan ihlas edip mähir sindiren obu hojalyk yerleriniň ellerinden alınmagyny alada bildirýärler.
Kärineçler paltanyň künjarasyny alyp bilmän kösenýärler. Üstesine daýhan birleşikleriň başlyklary geljek ýyldan kärineçi daýhanlaryň yerleriniň ellerinden alınjakdygy barada duýduruş berdiler. Bu habardan soň ýere mähir siňdiren daýhanlar başga iş hem ýok indi diýişýärler.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Prezidentiň gol çeken buyrugyny diňe ýuridik şahslaryň yer bölekleriniň ellerinden alınjakdygy we olaryň döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy berilejekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty we owa hojalyk resmiýetleri täze buyrugyň jekmejekligi barada ilaty düşündürüş bermeýärler. Adatdan habarçylar ýurdun Balkan sertine kärhanalaryň ýer bölüklerini ellerinden almak işlerini bat berlenigini habar berdi. Adatlyk bu maglumat boýunça Balkanyň welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Galiberde adatdan habarçylar daşaw sertine hem Daýhan birleşikleriň başlyklarynyň öňümizdäki ýyldan başlap kärhanalaryň ýerleriniň ellerinden alınacaktığı varada duyduruş berliyanını xabar veriyerler. Bu malumat boyunca yerli hakimlik resmileri beyanat vermeyerler. Türkmenistan 2018 yılda ilan edilen oba hozuluk reformaları düşüğünsü dayxan hozulukların yerlerinin ellerinden alınmağını düzgünleştiriyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa malumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 31-nji dekabrda Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýangyn döredi. Wakada kimdir birine zeper ýetendi ýa ýetmendigi barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýangynyň netijesinde mektebiň 4 sany sınıf otagyna zyýan ýetip, doly diýenýaly ýandy.
Günorta saat 12 we 1 aralygynda bolan ýangyn mektebiň 2-nji gatyna döredi. Saat 1 töwereginde ýangyn gullugynyň ulaglary mektebiň arka tarapyndaky howlusundan girdiler. Ýangyn söndürilenden soňra 4 sunupyň şol sanly olaryň 12 sany penjiresiniň doly ýananlygyny görse bolýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Wakada bilim işgärlerine ýa okuwçylara reper ýetendi ýa ýetmendi. Şeýle hem ýangyna nämeniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçy ýangynyň döremeginiň sebäpleri barada 2 sany wersiýanyň orta atylýandygyny aýdýar. Ýaşajylaryň bir topy Yanına bir molimin elektrik çaynağı toktan çıkarman öyüne gitmeğinin sebep bulunduğunu aydiyarı. Beyleki bir topar bolsa onu tədi yıl arçasının bedeg çıralarının sebep bulunduğunu öngü sürgeri. Adatlık baydılanlar varada şəhərin polisiya müdürlüğünün yanığın hopsuzluğu bölümünden qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü hakimiyetler yanın sınıfları arasalamak ve avatlamak işlerine desine başlap, onu okuçların 12 günlük qışkı din calışı tamamlanyanca din mağasıyla şiarları.
Vilayet häkimi sebitin bilim bölümüne sınıfları gıssaklı remont etmek tavşırdı okuçular. Yine 12 günden mektebe gelende ehli sınıfları tayyar olmalı deydiler.
Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sınıflary arasalamak işlerine mektep okuwçylary hem çekilýär. Olar ýanan sınıflardaky gara zirdiwilleri bedrelere salyp mektebiň howlusyndaky çeleklere daşaýarlar.
Şuň häkimetler otaglaryň ýananlygyny görkezmejek bolup penjirelere içi görünmeýän plastik paketleri tutdular. Sebäbi mektebiň garşysynda köprü bolup ondan günde ýüzlerçe ulag geçer.
Dip bilim işgäri bellede. Bu aralykda habarçy ýangyn howpsuzlygy gullugynyň mektebe barmakda kynçylyk çekendigini hem aýdýar. Muňa mektebe barýan ýolun ugrunda aşy köp awtolonyň park edilmegi sebäp bolupdyr.
Garaşsız diýar köçeti bilen Niyazow şa ýolunyň çatyrygyna şeýleden merkezi bazarın golaýyna ýerleşýän mektebiň töwereginde köp ulag park edilipdir. Muňa bayramçylyk gününde köp ýaşaýjynyň söwda etmek üçin bazara barmagy sebäp bolupdyr.
Dip habarçy bellede. Mektepde dören ýanyň Türkmenistanda hususanda Lewapda häkimetleriň ýanyň howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyran mahalyna gabat geldi. Edara kärhanalarda bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnaklar geçirildi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mektepleriň muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda düşündürüş işlerine badalga berip bayramçylyk günlerinde emeli partlayjylaryň, petardlaryň ulanylmazlygy köçelerde we köp katly yaşayış caylarının töveregünde oğut yakılmadılığı yağlı hopsızlık düzgünlerinin bercai edilmek varada gurrun döşlük geçirdiler. Şeyle de idare kerhanaların önündeki arçaların ışıklandırış çıralarını akşam saat 9'da öçürmedik idare yolbaşçılarına 700 manat pul cerimesi salındı. Resmiler bu çareler ve onların sebepleri varada açıçan beyanat bilen çıkış etmeyerler. Yönü yanın hopsızlığı iş yerlerinin bir neçesi bunun yanın hopsızlığını üpçün etmek çareler bilen bağlanışıklıdığını aýtdylar. Geçen aýyň başynda Türkmenabatda bolan pajygaly wakada bir maşgaladan 4 agza gazdan zeherlenip öldi. Ýatlasak 2021-nji ýylda 12-nji dekabra geçilen gije Farab etrawynyň 1-nji orta mektebi oýdalypdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.